Hoggansa olaanaa paartii Baaldaraas kan ta'an obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii waamaman afur mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heeraa mootummaa ramaddii tokkoffaa irratti dhiyaatanii turan. Dhaddacha kanarratti kan argamte Sahaay Daamxoo gabaasa ittaanu qindeessiteetti.
Har'a obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun olmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henok Akliluu ibsanii jiru.
ዓቃቤ ህግ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካል ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንም በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ ዓቃቤ ክሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋን አባነ ለንጋ ከናንዱረ ደሴ ቱሬ ዳዳቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬ ፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማወል ቀበቴ መቃላ ፊንፊኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ይሳኒን በርባዱ ጀቹን ጌጌሴ ረባነ ለንጌ ረጋንቶ ኩሞ ፖሊሲን አጀጀመነ ሙርቲ ከን ረጋፍ ቲን ዋመመን አርጌ መለቴ ሲሴት ከኔራ ገሩ አጀጀመነ ሙርቲ ከበጆኒ ነርገምኔ ረጋኒ ሰደፋሞ ፖሊሲን ነርገን ጀቹን ይብሴ ረባነ ለንጋ ገመ ሂመተምቶታ ቲን ኦቦ እስክንድር ነጋ ከናንድረ አጀጀመኒ ሙርቲ ደበርሴ ማቲኩ ቢያላ ጅረን ቱርባኒቲ ቢያቶ ኩብልብላና ከኒሳን ዱብሱ ጀደሜ መንዲስ ሬሳና ፍራውን ጀቹን መንዲ ሙርቲ ዲመከነ ይረት ሙርቲ ናፋኪን ጀቹን ጋፈተኒ ጅሩ manni murtii dhimma kana bukaatotatti akka dubbannuuf nuuf eeyyameera. Nutis abbaana langaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. Galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtaa'aa argatu jennee yenneerra.
Obbo Iskindir Naggaa, Sintaayee Chokkal, Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama lama mana murtiitti hin dhiyaanne. Sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. Mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota. Manni murtii dhaddacha irra ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameera jedhan.
Dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. Ragoolee abbaa langaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaade. Akka dhiyeessu kan beellamame rukuttaa obbo Iskindir irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu kan biraa ammoo qabiinsa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15 bara 2014 jechuun guyyaa jumaataa dhufutti beellameera manni murtii.
Himatamtoonni kunneen waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa wal waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.